Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde onde izuela, 143 dira oraingoz Moskutik gertu kontzertu areto batean Estatu Islamikoak hildako herritarrak, baina kopuruak gora egin lezake datozen orduetan zauritutakoen artean egoera larrian daudenak ere badirelako. Segurtasun neurri zorrotzen artean eta erasoa ulertu ezin da esnatu da gaur Errusia bertatik Dimitri Yelenakov Euskadi Irratiako amaraunean azaldu duenez.
Noski, eraso izugarri hori buruzko berria ez genio on itxaroten, eta erabat zekabean gertatu zen atzo. Noski, pena handia sentitzen dugu, ekitaldi gehienak, bertan bere guzti dira Moskun eta beste Errusiako hirietan, baina jende asko mobilizatu dira biktimei laguntzeko, odol emateko adibidez, eta gobernuei erantzuna itxaroten dugu.
Erantzun horren bila poliziak bien bitartean 11 lagun atxilotu ditu, atxilotuetako gehienak jatorriz Tajikistandarrak dira eta horrek Afganistanera begirare jarri gaitu, Errusiak bertan dituen interes politikoak eta ekonomikoak tartean direla. Albistegian zehar jasoko dugu Mikel Aramendi nazioarteko gaietan adituak Euskadi Irratian egin digun irakurketa eta analisia. Bestelakoan Maria Txibite, Nafarroako Foru Presidenteak atzo jasandako irainez egin duen balorazioa jaso dugu gaur.
Ayer había personas, según me han trasladado, que bueno, no pertenecían al sector, algunas sí, pero otras no. Por lo tanto, yo separo las legítimas reivindicaciones y la legítima representación del sector.
Zilegi diren aldarrikapenak eta mota horretako jarrerak bereiztu nahi izan ditu, gaineratuz nekazal arlokoak ez diren herritarrak ere bazirela han egoera aprobetxatuz. Gironetan Gasteizen kalera atera dira nekazariak eta abeltzainak, Araba Bizirik elkarteak deituta Araban jartzen ari diren eta aurreikusita dauden eolikoen eta eguzki plaken inbazioa salatu nahi izan dute besteak beste Asier Urien abeltzaina eta Atakako kide Euskadi Irratian.
Herri guztia plakas betetzen badira, 156 hektareak itzen baditu zuzigoitean, lur emankorrenetatik, ba aber guk ze egiten dugun. Obrak, infrastrukturak, plaka solarrak, eolikoak eta guk orduan soberan gaude. Lur barik ez daukagu etorkizunik.
Bai, zuzen ere, etorkizunik gabe geratzen ari direla irudikatzeko, aurrek gidatu dituzte gaur jostailuzko traktore txikiak Andra Mari Zuriaren plazatik Arabako Foru Aldundiaren egoitza atariraino. Handik gertu, bestalde, protesta egin dute baita Txagorritxuko erietxeko larrialdi zerbitzuko langileek ere, arreta duina eman alizateko, bitarteko gehiago eskatuz. Tipitapa aurrera lekukoa ikastegi eta parean daune honetan. Alegin, sartzean Baionara bidean, gaur arratsaldean Gipuzkoako hiriburuan sartuko da, Martutenetik Donostia erdiguneraino hain zuzen ere arratsaldeko 6etatik aurrera. Eta kiroletan Euskal Selekzioaren partida ez ezik, derbia ere bai gaur Xabier Muru arratsaldeon.
Arratsaldeon bai Euskal Selekzioa Uruguai, San Mamesen ilusioa piztu duen teste gogorra Euskal jokalarientzat. Ia lau urteren ondoren, lagundarteko partidu ikusteko aukera Bilbon, festagiroa, sarrera ona espero da, Aramaietan. Efe Ligako derbia, anuetan, arratsaldeko 6etan, Reala eta Athletic izango dira, leian, eskopilotan, Labriten itzordua, B-serieko finala, Baikotxeko bikote elkarren kontra, Agirre eta Iztueta, eta Larrazabal eta Eskiroz. Eta eskubaloia, emakumezkoen Liga regularreko azken jardunaldia, bera-bera, Valladolid, eta Betionak Elda, Euskal Taldean partiduak, Asobaligan Bidasoak Nabari egingo dio aurre Segovia.
Errepide sare nagusira begiratuta une honetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmet, Eguzkin Iturriotz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, datozen orduetan hodeiak gutxitu egingo dira eta ostarteak gero eta zabalagoak izango dira. Giro eguzkitsua izango dugu arratsaldean, naiz eta iluntze partean berriro ere lainotzera egin, batez ere kostaldean. Hori bai, naiz eta eguzki ikusi, fresko egingo du, ze gaur temperatura orokorrean 15 gradutik behera geratuko da. Balio altuenak 13 eta 15 gradu artekoak izango dira.
Mikel Fonseca eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan, arratsaldeko ordu bat eta 5 minutu dira.
Euskadi Irratian, Goizak gaur. Eider Bilbao.
Orduek aurrera eginala, gora egiten jarraitzen du Mosku hiriburutik gertuko antzoki batean bart izandako erasoan hildakoen kopuruak, 143 azken datu ofizialen arabera, eta kopuru horrek gora egiten jarrai dezake. Estatu Islamikoak hartu du bere gain eraso hori, eta 11 pertsona atxilotu dituzte eraso horrekin zerikusia dutelako antartean ustezko egileetako 4 ere bai. Ekaitzagirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Errusian azken 20 urteetan izandako atentaturik odol txuena bart iluntzekoa. Armak eskutan, tiroka sartu da gizonezko talde bat Krokus City Hall kontzertu aretora. Azken datue ofizialen arabera, 143 dira erasoan hildako herritarrak eta 100 gora zauritutakoak. Hildakoena behin-behineko datua da, zaurituetako asko egoera oso larrian daudelako eta kopuruak gora egin dezakeelako. Hain zuzen, odol premian egon litezkenei laguntza ematera joan dira goizean herritarrak, hala esan digu Dimitri Jelenyakov, Moskuko herritarrak, Euskadi Irratiko Amarauna saioan.
Ekitaldi gehienak bertan bere guzti dira Moskun eta beste Errusiako hirietan, baina jende asko mobilizatu dira biktimei laguntzeko, odol emateko adibidez. Eta gobernuei erantzuna itxaroten dugu.
Estatu Islamikoak hartu du bere gainerasoa, Telegram bidez zabaldutako mezuan, Errusiako Segurtasun Zerbitzu Federalak jakinarazi du 11 pertsona atxilotu dituztela, atentatuarekin zerikusia izan dezaketelakoan, haien artean leudeke ustezko erasogileetako 4. TASS albiste agentziaren arabera, atzemandako autoetako batean, Tajikistango pasaporteak aurkitu dituzte, herritartasun hori dute atxilotuetako hainbatek.
Gehienak esan bezala jatorri ez Tajikistandarrak dira, Errusiako hedabideek hala zabaldu dute, eta Mikel Aramendi, Euskadi Irratiko nazioarteko gaietan adituak uste du, horrek Estatu Islamikoaren egietzaren ustea indartzen duela erabat, eta kasu horretan Afganistanen jarri beharra dagoela begirada geopolitikoa erasoaren testuinguru aulertu alizateko, Ander Altuna.
Egiletzari dagokionez, hipotesi nagusia da Estatu Islamikoaren adar batek egin izana atentatua, Aramendi.
Tajikistan herrialde independente bada, ze herrialdean dago, han Afganistanen iparraldean eta Kirgistanen hegoaldean, baina baita ere gogoratu behar da, Tajikoak bere herrialde horretaz aparte minoria oso garrantzitsua direla baita ere Afganistanen. Eta beraz, horrek are gehiago emango lioke lotura bat ISIS jorrastan nen errebindikazioari.
Testu inguru emate aldera hain zuzen Talibanak eta Afganistango zurrunbilo geopolitikoa nabarmendu ditu Aramendik.
Azken aldi honetan gertatzen ari dana da, bere garaian ezin etxaiagoak izango zitzaizkion Talibanak Errusiari aliatu edo bihurtu zaizkiola. Zeren eta aldi berean, esan berda, Talibanak gaur egun ez dira Afganistanen dagoen gauzeri muturrekoena, baizik eta ISIS jorrastan hau izango litzateke. Eta egia da, baita ere, azken astean, esate baterako ISISek, Talibanen kontrako ekintza zuzenak egin ditu, ekintza hilgarriak, gogorrak.
Ez litzateke lehen aldia izango, Estatu Islamikoak Errusian bertan atentatu odoltsuak egiten dituena, orain urrena 2017an lehergailuak estandarazi zituzten San Petersburgoko metroan, orduko hartan 15 lagun hil eta dozenak larri zauritu ziren. Aramendik gaineratu duenez, Estatu Islamikoaren egiletza baiezatuko balitz, horrek Putinen erregimena indartuko luke, agintari gogorra behar delako sentimendua areagotuko lukeelako herritarren artean.
Estatu Batuek bitartean adierazi dute martxo hasieran eraso eraso terroristaren aukera zoartarazi ziotela Errusiari modu sekretuan inteligentzia zerbitzuen arabera Estatu Islamikoak eraso egiteko asmoa zuen eta publikoki hango Estatu Batu herri ere jende pilaketak zeuden lekuetara ez joatea ohartarazi zieten New York. Jeraidia Arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon, Estatu Batuetako funtzionarioen arabera duela pare bat aste Moskuri modu pribatuan abisu sekretua pasatu zioten eraso terrorista baten mehatxua zegoela adieraziz. Nola eta zenbaterainoko informazio eman zioten ez dago argi. Publikoki martxoaren 7an Errusian Estatu Batuek duen enbaxadak hango Estatu Batuarri ere ohartarazi zien kontzertuetara eta jende asko biltzen den lekuetara ez joateko atentaturen bat egon zitekeelakoan.
Put out a notice to all Americans in Moscow to avoid any large gathering, concerts, obviously shopping malls, anything like that.
Alaxe onartu du John Kirby segurtasun nazionalerako bozeramaileak. Estatu Batuetako inteligentzia zerbitzuek ohartarazteko bete beharra dute arrisku baten berri dutenean eta alaxe egin omen zuten. Mendebaldeko hainbat herrialdek ere gauza bera egin zuten eta bizuen aurrean Putinek Errusiako presidenteak provokazioa, txantaia eta Errusiako gizartea desegonkortzeko ahalegina zela salatu zuen.
Arratsaldeko ordu bat eta 11 minutu atzoko oihu eta irainen ondotik hitz egin du gaur Maria Txibite Nafarroko presidenteak atzo hainbatek izan zuten jarrera eta zilegitasun osoa duen aldarrikapena eta protesta bereiztuz. Jarrera violentoen atzean nekazal arlokoak ez direnak ere bazeudela iradoki du Unai Urrega.
Bar Kabanillasen irain egin eta autoa kolpatu diotenen artean nekazariak ez direnak ere badaudela esan du bai foru presidenteak eta protesta egiteko modu hori salatu du.
Ayer había personas, según me han trasladado, que bueno, no pertenecían al sector, algunas sí, pero otras no. Por lo tanto, yo separo las legítimas reivindicaciones y la legítima representación del sector agro de las actuaciones violentas contra las
instituciones. Aldiz, zilegiak diren aldarrikapenak onartzen dituela eta horiei erantzuteko lanean ari direla azpimarratu du. Hala, astelenean bertan bilera egingo omen du Ogasuneko mailak eta atzo 1000 nekazariri guztira bezari dagozkion 25 milioi euro itzultzea onartu zutela gogora ekarri du. Atzoko istiluen eta parlamentura indarrez sartzeko aleginaren atzean interesen bat egon otelitekeen galdetuta, ez duela horri erantzuteko daturik adierazi du. Foruzaingoak 6F plataformako hainbat nekazari identifikatu ditu bart eta litekeena da isuna jasotzea.
Gasteizen nekazal eremurako erabilgarriak diren lurrak babesteko eskaria Arabako Aldundiaren atarira eraman dute Araba Bizirik Elkarteak UAGA eta ATAKA sindikatuen babesarekin. Kesu dira besteak beste eolikoak eta eguzki plakak jartzeko proiektu handiek erabilgarriak diren lurrak balio gabe utziko dituztelako. Gasteizen Ane Agirre lankide arratsaldeon.
Arratsaldeon, nekazari eta beltzainek Arabako Foru Aldundiaren atarira ekarri dituzte aldarrikapenak. Gaurkoan aurrak izan dira protagonista, jostaiuzko traktore txikietan ikusi ditugu, klaksona etengabe joz nekazal lurrak babestu ditzaten eskatzeko. Gastuen azkunde etengabean eta burokrazian itota, prezio duinik gabe haserre eta nekatuta daude nekazari eta abeltzainak, ohiko aldarrikapen hori ez gain gaurkoan esan duzu eolikoak eta eguzki plakak lur emankorretan ezartzearen arriskua sohartarazi dute, kezkatuta daude martxan diren proiektuekin eta aurreikusita dauden azpiegitura handiekin ezingo dituztelako diote abereak elikatu ez da lurrak landu ere. Araba Bizirik talde ekologista deitu du protesta, Rebeka González de Alaiza kideetako bada.
Polioen enpresa eskuetan ari dira usten dana eta bai transizio energetikoa, bai nekazal arazoa konpondu behar dugu gizartean, ez, komunitateetan. Ez dugu nahi fotovoltaikoak lur emankorretan eta horrezegatik bat egiten dugu hemengo baserritarren aldarrikapenekin.
Duela ordu terdi luzea hasi dute protesta, UAGA sindikatua, ATAKA sindikatua eta dozenaka lagun batu dira ekintzara.
Ez da hori Arabako hiriburuan gaur goizen izan den protesta bakarra, gaur kalera atera baitira Txagorritxuko ospitaleko larrialdietako langileak Andre Mari Zuriaren plazan egin duten performance baten bidez irudikatu nahi izan dute bizi duten egoera eta ane jende ugari gerturatu da bertara.
Bai, larrialdietako osasun langileek egunerokoan bizi duten egoera irudikatu dute Gasteizko bihotzean, itxarongelan zain dozenaka gaixo ikusi ditugu, lan karga handia eta profesional faltagatik larrialdietako kolapsoa. Kudeaketa kaskar baten ondorio dela esan dute, antzerki performance horrekin, kalitatezko zerbitzua eta arreta duina bermatu ezin dutela salatu dute eta baliabide gehiago exigitu dizkiote osasun sailari. Entzun Javier Oribe, Txagorritxuko ospitaleko medikua.
Larrialdietan daukagun egoera jasanezina da orain. Langileen kontratuak murriztuta dauzkagu eta ezin ditugu herritarren beharrak asetu. Orain dela bi urte baino gutxiago geunkan langile eta lekua izugarri handitu dira. Egiturak handitu dituzte eta langileen zenbakia ez dator bat horri aurre egiteko. Gaur nahi duguna, herritarrek behar duten zaintza ematea, kalitatezko zaintzak emanez, eta horrekin gure lana izango da hobea.
Osasun langileekin batera dozenaka herritar ikusi ditugu, sindikatuak eta ostean elkarrekin egin dute elkarretaratzea Andre Marizuriaren plazan bertan.
Eskerrik askoan ez zuzenean Gasteiztik, arratsaldeko ordu bat eta laurden.
Geiratu batzea, ikusi zer datorren hor, ikusi zer datorren. Eta hemen txeregu
patatu da. Batzik datorrena ba, jende Uoldea, alegitik Tolosara bidean, hortxe doa lekukoa, gaur arratsaldean esan dugu Donostia erdigunera sartuko dela Martutenetik, arratsaldeko seiak inguruan, bihar iritsiko da Baionara, eta han dena prestatzen ari dira, korrika irira ongi heldu dadin, 11 egunez Euskal Herri osoa igaro eta gero bukatuko da, Euskararen aldeko lasterketa, eta 30.000 pertsona inguru espero dituzte Lapurdiko hiriburuan. Horregatik, azken xehetasunak finkatzen ari dira antolatzaileak eta kaleetan ere giroa atzematen ari da Aitor Zagarzazu.
Herriko etxeko plazan adibidez jarri dute jadanik eszenatokia, korrikaren mezua bertatik irakurtzeko eta AEK-ko langile eta laguntzaileak hiriko karriketatik ibilki dira lauguneak prestatzen. Urduri baina konten, entzun azken egunaren arduradun Ibai Kapo eta Katxina Aran.
Pasaitugu kasika magilabete egun ogen antolatzen eta egun bakarra da beraz ezin dugu txegin, espero ongi aterako dela.
Unkitzen du iparralde guzia, eta azkenean eskuarari maiten zaio behar duen lekua ere.
Aurten azterketak euskaraz kolektiboa omenduko dut. Baixo eta brebe azterketak euskaraz pasalizateko aldarria ozen entzunarazteagatik. Euskal Herri osoan haien sustenguzko afixan hitz ikusi dituzte, eta herrikaz dira korrika Baionara heltzeko. Etxe Parelizioko ikasleak dira Maika eta Xanti.
Zik importanta da, Euskal Herri osoan gure borrokarak usai izaita alda, beraz pikaina da.
Zela justu, omentzen gaituzte, trokul, borroka bat dela, zela besta bat.
Eta herritarrak ere gogoz sumatu ditugu, Baionan kantuz ekimenean korrika giran urgiltzeko kantuak hautatu dituzte goizean.
Gure partia gerean dugu korrika pixka bat, eta gero gerean dugu giroan sartuko gira, kantuz, festa eginez pixka bat, eta...
Biharko eguna edera izanen da Baionan, hainitz jende izanen dira, Euskararen handle.
Denak prest dira beraz, korrikari harrera handia egiteko. Itzordua bihar 12:30 aldera izango da, eta 1000 pertsona espero ditugu Baionan.
Hori bihar, gaur beste itzorduetako bat, San Mames futbol zelaian Euskal Selekzioak Uruguaikoaren aurka jokatuko baitu iluntzeko 8:00 aurrera, eta horren atariko, pixkanaka ari da giro hori nabaritzen Bilbon bi aldeetako zaletuak bertan direla Lier Puente.
Arratsaldeon bai, Bilboko alde zaharrean gaude, hemen apurka Euskal Selekzioaren elastikoak eta ikurrinak ikusten hasi gara, Euskal Herri osotik etorriak, zaleak berotzen hasi dira 8:00 San Mamesera joan aurretik. 5 urte dira, selekzioa zelai batean ikusi genuen azken alditik eta hori giroan sumatzen da.
Egongo gara hemen goizean zazpikaletik eta gero joango gara San Mamesera pues, giroarekin eta gero pues, partidu eta gero pues, ja, ikusiko dugu.
Garaipena lortuko dugu noski baietz.
Patrick, Álvaro Jalo eta fuera.
Espero gutxinez gol bat sartzea, ez dut oso ongi ikusten, baina aber ez dut egin alden eta hori.
Jakoba Arrasateren joekalariek dena emango dute berdegunean, baina neurketa hau lagunarteko bat baino gehiago da. Ofizialtasuna da aldarri nagusia.
Ofizialtasuna aber lortze badugun.
Sentimentu bada gehiago, ja 5 urte edo gehiago doie selekzioa agertu barik, eta beti egoten da momentu espezialak, honen modukoak, así que hau espeziala eta momentu hau bizin bida.
Ofizialtasuna lortu alba da, ongi egongo zen, Europara juteko, Euskal Selekzioekin, eta animatzea gure untilak edo.
Zazpikaleetan Uruguaiko saleak ere ikusi ditugu, bostetan danak bildu eta txarangarekin San Mameserako bidea hartuko dute.
Primero que nada, lo que esperamos es cantar el himno, que creo que es algo que nos mueve mucho a todos, venimos para eso, porque se nos pone la piel de gallina. Y yo creo que
gritando un par de goles sería genial.
Gogoratu hau estela euskal kutsua duen neurketa bakarra Donostian derbia daukagu Real eta Atletiken artean Efeligan.
Ba, Donostian asko ikusi ditugu azken orduetan, aste santuko oporrak pasatzeko aukeratutako lekuetara mugitzeko prest, peste horren bestere badira gurera etorri direnak, eta esan bezala horiek denak ikusi dituzu Donostia erdigunean. Lander Martinez, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon bai, hemen Donostiako autobus geltokian aste santuko oporrak badatozela antzematen daia da, goiz osoan zehar jendea joan etorrean ibili da. Badira oporrak aprobetxatu eta kanpora doazenak baita bertan geratuko direnak ere.
Eskiatzera noa, formigalera eta jakan hor ba, euskaldurasko egon dira.
Ba, egun hauek probestuko ditugu Londresera joateko eta Biarritzetik hartuko dugu hegazkina eta gogoz.
Normaldian mugitzen naiz, zorionez edo, ba, jendian mugitzen ez denean. Aukera aukat eta bueno, hori aprobetxatu egiten dut. Bain, lagun bat bizitatzea besterik ez noa.
Etxera noa, ez ez gehiago, ez daukat ez da dirurik, ez da denborarik bidai bat egiteko.
Asteburuan zehar mugimendu handia espero da.
Arratsaldeko ordu bata eta ia hogeita bat minutu, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak herritarren artean sortzen duten sentimendu nagusia axolagabetasuna da, eta horrek eraginda neurri handi batean zalantzatien kopurua oso da altua oraindik ere. EITB Fokus inkestaren arabera, 120 inguruk ez du erabaki oraindik, zein alderdiri botoa eman Unai Urreaga.
Hauteskunden atarian EITB Fokus inkestan galdera egintzaienen ia laurdenak axolagabetasuna sentitzen du. Kezka eta itxaropena dira, edatuen dauden beste sentimenduak. Kezka batez ere jeltzalen artean galentzen da. EH Bilduren boto emaileen ia erdiak berriz, itxaropena edo ilusioa sentitzen du. Ainara Bilaino, Silvani Miracle enpresako politologoa eta datu analista da.
Hau zentzua dauka, EAJaren eta PSren arteko hautesleak ikusten dute, nola, ba, gertalitekeen gobernua edo ez berrestea, EAJaren eta PSren arteko gobernu hori berresteko ez aukera egotea, eta horrek badirudi kezka eragiten ari diela, aldiz EH Bilduk ikusten du nola bere boto tendentzia edo goranzkoa den, eta horrek ilusio eta itxaropena eragiten die bere hauteslei.
Testu inguru honetan 300.000 herritar inguru dira, oraindik zein alderdiri botoa eman erabaki ez dutenak, eta horietatik askok EAJaren eta EH Bilduren artean egiten dute zalantza. Horregatik, itxura du, horiek izango direla inkestak iragartzen duen berdinketa hautsiko dutenak.
Hori da, kontuan hartzen baldin badugu empate tekniko hori, eta dagoen leia batez ere Araban, ez da? Arabako zalantzati horiek izango dira determinanteak, beraiek erabakiko dute azken finean zein den azken eskainoa edo.
Bestalde EH Bildu da boto fideltasun handiena duen indarra, gainera beste alderdi batzuei botoa eman izan dieten hautesleak erakartzeko gai da, baita duela lau urte EAJaren alde egin zutenen 108% ere.
EAJaren hautesleak Peio Txandiano aprobatzen dutela. 5,6 bat ematen diote. Aldiz, EH Bilduren hautesleak ez dute Pradales aprobatzen. Ta horri pizka bat adierazten du nola EAJko hautesle askok, ba, ez daukate reparurik edo EH Bildurantz jotzeko, baina aldiz ez da transferentzia hori ematen EH Bildutik EAJara.
2020an abstentziora jo zutenetatik berriz, 112ek EAJari emango diotela botoa diote oraingoan, otsaileko inkestan baino 5 puntu gehiago da hori.
Ilabete eskaz falta da, Legebiltzarreko hauteskundeak egiteko eta alderdi politikoek buru belarri jarraitzen dute kanpaina aurreko ekitaldiekin. Nagusienak EH Bilduk eta PS Euskadiko Ezkerrak egin dituzte biak ere Donostian Anderaltuna.
Ezkerretik gobernatzeko gaitasuna aldarrikatu dueneko Andueza, Euskadiko Sozialisten hautagaiak Nafarroako, Asturiaseko eta Gaztela-Mantxako presidenteekin batera.
Ezker baliagarria, ezker positiboa, gobernuei egonkortasuna ematen dion ezkerra.
Euskal Herria Bildu aldiz buru jabetzaren eztabaida zabaldu nahi du, Pello Txandiano.
Behar dugu estatus politiko bat, izango dena palanka bat transformazio sozialerako, ekonomikorako, politikorako, kulturalerako.
Lehendakari gai subiranistak sailburu izandako hainbat lagunen babesa jaso du Miramar Jauregiko ekitaldi horretan, horien artean Javier Madrazo, Gema Zabaleta eta Ester Larrañagarena. Eusko Alderdi Jeltzaleak Bilbon ekitaldia egiko gazteekin, hain zuzen, belaunaldi gaztei zuzendutako politiken eta euskal selekzioen ingurukoak izan ditu izpide nagusi Imanol Pradalesen lehendakari gaiak. Elgarrekin Podemosek bestalde mai informatiboak jarri dituan eta hemen Durangokoan izan da Miren Gorrotxategi.
Elkarrekin Podemos da indar bakarra, ezker baliagarria bermatzen duena 40 urteren ondoren eskuineko gobernua berriro ez izatea.
Eta amaitzeko Javier de Andrés Peperen lehendakari gaiak popularren hautagai guztiak aurkeztu ditu Bilbon.
Alor politikoan Madrilen egun garrantzitsua Yolanda Díazen taldearentzat Sumarrek mugimendu izateari utziko baitio gaur aurrerantzean alderdi politiko gisa aurrera urratsak emateko Madril Izaro Basarratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon, bai, Sumarrek gaur mugimendu bat izatetik alderdi bat izateko eman beharreko lehen urratsa emango du. Alderdiaren sorrera asamblea martxan da ordu honetan. Bi dira alderdia burutzeko aurkeztuko diren hautagaitzak, esusterik esean arratsaldean bai estatuko da Yolanda Díaz presidentordearen zerrenda gailenduko dela. Beste hautagaitza Balear Uhartetatik aurkeztu da gaur. Alderdiaren lerro politikoak esarriko dira, lasaldu du Alba Garciak, Sumarreko lehendakari gaiak eta Ernest Urtasun bozeramaleak.
Milaka pertsona aparte hartu dute, eta gaur gere gure oinarri politikoak erabakiko dugu. Sumar indartsu bat behar dugu.
Sumar, de alguna manera, llega a su mayoría de edad. Sumar llega más fuerte,
ala
más
ere,
organizado.
Gaur ez ditugu zuzendaritza eta koordinazio taldeak ezagutuko. Sumarren buru izango diren ordezkarien 160 hautatuko da gaur. Gainontzeko ordezkariak aldiz, lurralde alderdiek aukeratu beharko dituzte. Hau da, Ezker Anitza Katalunian Komun, Más Madrid, Eko Berdea, Kontigo Navarra eta Iniziatiba del Pueblo Andaluz, alderdiek hilabeteko epea izango dute euren ordezkariak izendatzeko. Arratzaldeko seietan, Sumarreko ministroek Yolanda Díaz beraburu jardunalditziera mitin batean parte hartuko dute, orduan baiestatuko da Díaz Sumar alderdiaren lider izendatuko dutela.
Armagintza eta gerren negozioaren aurka lelopean bizikleta martxa egiten ari dira Bilbo inguruan hainbat gizarte mugimenduk eta talde ekologistak deituta. 16. urtea du bizi martxa honek, aurten Euskal Herriko arma enpresei ekoizpen zibili egin dezatela eskatu diete, tartean Barakaldoko Itperi, Getxoko Senherri, Andoaingo Sapari eta Minaoko Aernobari. Martxaren deitzaileek salatu nahi izan dute lau enpresok Eusko Jaurlaritzaren aldetik jasotzen duten diru laguntza. Luis García Kakitzat talde antimilitaristako kidea da.
Negozio egiten dute gerrarekin eta baita salatu nahi dugula da haiek aurten Eusko Jaurlaritzatik kobratu dituzte 1.000.000 euro. Jendeak esango du, eske gu ari gara pagatzen gerra hauek.
Eta Baiona noiko bilkura egiten ari dira Euskal Hirigune Elkargoan, aurtengo aurrekontuak bozkatuko dituzte gaur 426 milioi eurokoak, baina laborantzak ere izan du bere tartea. Besteak beste, etxalde txikientzako laguntza berri bat onartu baitute aho batez laborarien eskariei jarraituz. 3.000 euroko laguntza etxalde txiki berri bakoitzeko. Isabel Pargat Asparneko auzapeza da laborantza gaietarako lehendakari ordea.
On souhaitait mettre en place ce dispositif puisqu'il y a un iparralde
dispositibo hau plantan eman nahi genuen iparraldean 1800 etxalde txipi badirelako eta badakigu arriskuan direla anitz desagertu egin dira azken 10 urteetan. Horregatik gaur etxalde horien instalaziorako laguntza onartu dugu.
Dispositif pour l'installation des petites fermes.
Arratsaldeko ordu bata eta 28 Javier Muguruzak gaur aurkeztuko du jendaurrean lagun batek esan dit diskoa Iñaki Irazu poetari eskaini dion lan hain zuzen. Aurkezpen kontzertua Bilboko Bidebarri eta Kulturgunean izango da arratsaldeko 7:00 Ainhoa Agirre.
Javier Muguruzaren eta Iñaki Irazuren lankidetza aspalditik dator, duela 30 urte baino gehiago abestu zituen horrenekoz Muguruzak, Irazuren letrak, eta ordutik, behin ta berriz jo du bere gana, Asteasuko poetaren begirada berezi horren bila.
Ze de montre ikusi ote duen dik Iñakiren letretan horren beste kantu egiteko hasi nintzen, bueltaka ez? Ze azaltzen da hitz horietan hainbeste erakarri nahuena urtetan zehar, umore fina maitasuna, zoritxarra, xamurtasuna, sexua, laguntasuna, barneko bildurrak, bakardadea, maitasuna. Iñakiren begirada zen, benetan liluratzen induena. Zerbait oso pertsonala zegoen maitasuna islatzeko modu hortan, gaurko estereotipo guztietatik urrun.
Iñaki Irazu berriz Javier Muguruzaren ahotsean aurkitu du bere poemak osatzeko bidea.
Itza, poema bat, behar bezala jaiotzeko, behar duela musika, behar duela boz batean bildua izan. Iruditu zait, bozean bilduak izatean poema hauek osatu egin direla.
Javier Muguruzaren ahotsean jaio ziren poema horiek bizi berri bat izango dute aurrerantzean, kantagileak berriro grabatu bai ditu. Abesti horien interpretazio berri bat egin nahi izan du eta berarekin batera aritu dira estudioan Jean-Marie Ekai gitarista, Fernando Neira basu jotzaia, Carlos Arantzegi bateria jotzaia eta Mikel Azpiroz teklatu jotzaia, ekoizle lanetan ere aritu dena oraingo honetan.
Euskadi zenbat bazkari, zenbat. Afari, askari, aulana. Zabela betetzen, ez eta kuastik ez.
Arratsaldeko ordu bata terdiak jota, errepide sare nagusian ez dagoela aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailean berretsi digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Eguzkin Iturriotzek aurrera.
Datozen orduetan hodeiak gutxitu egingo dira eta ostarteak gero eta zabalagoak izango dira, giro eguzkitsua izango dugu arratsaldean. Naiz eta iluntze partean berriro ere lainotzera egin, batez ere kostaldean. Hori bai, naiz eta eguzki ikusi fresko egingo du, ze gaur temperatura orokorrean 15 gradutik behera geratuko da. Balio altuenak 13 eta 15 gradu artekoak izango dira.
Eta aurrerantzean kirol albisteak, Xabier Muro, arratsaldeon.
Arratsaldeon.